Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Stále viac ľudí sa zaujíma o spoločensky zodpovedné investície. A to znamená teda, že investovanie alebo nákup akcií spoločnosti, ktoré zohľadňujú nejaké ESG kritériá. Rovnako aj my vo Finaxe v poslednej dobe dostávame pomerne často otázky od našich klientov alebo potenciálnych klientov, či obdobné ESG portfólia neplánujeme pripraviť a uviesť na trh. A rovnako ich teda zaujíma aj náš názor, čiže téme nejakej environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti firiem sa budeme venovať v dnešnej mudrovačke s tradičnými hostiami Jánom Tonkom a Jánom Jursom. Ahojte páni.
Ahojte. Ahoj.
Moje meno je Radoslav Kasík, čiže vás tu všetkých vítam. Začneme teda od základov a predsa len nás môžu sledovať ľudia, ktorí úplne tento pojem nepoznajú alebo sa s ním ešte nestretli. Tak skúste tak objektívne vysvetliť, čo si predstaviť pod nálepkou ESG, teda ESG. Nechám to na vás, že kto začne.
ESG investovanie je vlastne investovanie, ktoré sa pozerá na tri faktory. To E v tom je environmentálne, S je sociálne, G je tzv. Governance. Environmentálne faktory sú, sami seba vysvetľujú, chápeme, čo to je. Tie sociálne znamenajú, že spoločnosť napríklad dbá na dodržiavanie nejakých štandardov práce, nevykorisťuje po svete krajiny, kde zamestnávať ľudí je výrazne lacnejšie, jednoduchšie a podmienky sú v úvodzovkách irrelevantné pre nich. A tá otázka toho governance je trošku zložitejšia. Tam sa vlastne hodnotí, že nakoľko spoločnosť počúva svojich akcionárov, ako je riadená, či napríklad nedrží celú moc nad všetkým v spoločnosti len jeden človek, ako napríklad v prípade Facebooku a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň sa v tomto pozerám podľa niektorých ľudí, a podľa niektorých ľudí áno, podľa niektorých ľudí nie, na diverzitu vo vedení firmy a tak ďalej. Ešte by som mal taký krátky historický exkurs k tomu ESG asi urobil, že predstavme si to tak, že najprv to začalo tým, že niektorí investori vylúčovali zo svojho portfólia tzv. Sin stocks, takže hriešne akcie, to znamená výrobcovia zbraní, tabaku, poprípade pornopriemysel a tak ďalej. Neskôr sa to posunulo ku klimatickej zmene, takže vylúčené z toho boli primárne ropné spoločnosti, alebo teda takéto podobní väčší znečisťovatelia, ale teda najviac to schytalo ropný priemysel. A dneska sa už rozprávame viac o tej nejakej diverzite, inklúzii a podobných, za mňa trošku ťažšie uchopiteľných faktoroch oproti teda tým predošlým.
Dobre, čiže bavíme sa všeobecne o takej, by som bola možno spoločenskej zodpovednosti a zodpovednosti ohľadom budúcnosti, čiže tam sa zohľadňuje teda vzťah k životnému prostrediu, vzťah možno k nejakým menšinám, rovnako aj asi vôbec všeobecne štýl toho riadenia, také by som povedal, že etické a morálne princípy spoločnosti. To sa teda asi zhodneme. Je náročné, alebo aké sú tie kritériá vlastne výberu takýchto firiem? Lebo to je to podľa mňa strašne také všeobecné stále, napriek tomu, že sme to teda konkretizovali, ale ako pri každej jednej spoločnosti, ktorá je nadnárodná, ktorá má naozaj stovky tisíc zamestnancov alebo desiatky tisíc zamestnancov a pôsobí proste v ich krajinách, akoby odsledovať, že všetky tie aktivity, ktoré robia, že aké sú tie kritériá, je to podľa vás vôbec objektívne ten výber? Skús teraz ty, Janči.
Tých kritérií sú reálne desiatky, čiže ako povedal Jano, neexistuje nejaký konsenzus, že čo je spoločnosť, ktorá spĺňa všetky tieto kritériá. Každý z nejakých zostavovateľov indexov alebo nejakých hodnotiacich ratingových spoločností sa na ESG pozerá trošku inak, čiže inú váhu môže dávať každému z tých faktorov, čiže presne tá spoločenská zodpovednosť, dbanie na životné prostredie a tak ďalej. Keď sa pozrieme na nejaké akože štatistiky, čísla, tak vlastne takých 6 hlavných providerov, ktorí zostavujú tieto ESG indexy, a tá korelácia medzi tým vlastne ako na čo dbajú alebo jednoducho na základe čoho zostavujú tie nimi preferované indexy je iba niekde na úrovni okolo 0,6, čiže 60% zhoda povedzme vlastne ako vidia to podnikanie tých firiem, že ktoré vlastne spĺňa tie kritériá, ktoré nie, kdežto pri nejakom hodnotení povedzme dlhu spoločnosti, kreditného ratingu, tá zhoda pri ratingových agentúrach býva niekde na úrovni okolo 90% niečo percenta. Čiže neexistuje konsenzus, je to veľmi široké, tak ako každý si vysvetľujeme etiku alebo morálnosť trošku po svojom, čiže nie je nejaký celosvetový jeden štandard, na ktorom by sme sa všetci zhodli, tak rovnako sa pristupuje vlastne aj k týmto otázkam pri investovaní.
No to je to ešte aj zložitejšie, alebo akože tak filozoficky, že ako si vysvetľujeme etiku a morálku, tak to je taká globálna vec, aj že iné kultúry inak a tak ďalej, ale tu aj tí istí investori sediaci na jednej ulici v New Yorku s tým istou výchovou od detstva pomaly si to vysvetľujú inak, pretože je to už tak široká otázka, to ESG, že je veľmi ťažké to nejako rozumne vydefinovať. Aj tých 60% je strašne malá zhoda, keď sa tak na to pozrieme. Ešte keď si povieme, že tú 60% zhodu im pravdepodobne robí to, že všetci majú tie také najlepšie akcie, najlepšie firmy, o ktorých vieme, že nerobia nič zlé, a nemajú tie, o ktorých vieme, že robia v úvodzovkách len zlé veci, to čo sme menovali možno na začiatku. A že akože v tých takých otáznejších veciach tam tá zhoda je strašne malá.
Presne, akože čo mňa prekvapilo, keď som si pozeral zloženie viacerých týchto akože portfólií alebo indexov, tak v mnohých z nich sa nachádzajú európne spoločnosti. Že to neznamená, že máme nejaký ESG index a nenájdeme tam producentov alebo spracovateľov ropy. A úplne bežne tam tieto firmy sú a častokrát zastúpené vo väčšej miere akože percentuálne ako v indexoch. Čiže naozaj je to dosť nejasné, akože celé to odvetvie.
Napríklad, čo som registroval, tak relatívne často, nie že úplne často, ale registroval som niekoľkokrát Shell. Shell je vlastne ropná spoločnosť, ktorá sa tvári, alebo teda akože pracuje na nejakom takom svojom rebrandingu, aj investuje veľa do obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Takže to je zase otázka, ku ktorej sa asi neskôr dostaneme, že či takéto spoločnosti, ktoré sa snažia dostať na tú dobrú stranu, tam majú byť zaradené a chceme ich podporiť, alebo nemajú.
Presne, lebo dá sa na to pozrieť plošne, že vyradíme všetkých producentov ropy alebo tieto firmy, a druhý spôsob, ktorý uprednostňuje veľa firiem, je, že ich porovnávame relatívne voči odvetviu, čiže možno považujeme Exxon za škodlivejší, tak vlastne kúpime Royal Dutch Shell alebo Total alebo nejakú inú firmu, čiže neznamená to úplne vylúčenie toho tradičného priemyslu z tých indexov.
A dá sa vôbec nejaká firma označiť akoby taká, že čisto ESG, lebo ja vlastne keď pred týmto nahrávaním, ak som nad tým rozmýšľal, aj že keby som striktne, aspoň čo ja pod tým ESG rozumiem, a však zasa aj čo ste tu aj na úvod povedali, keby som si rozoberal akúkoľvek firmu, čiže väčšina ľudí je takých, že začína si od tej environmentálnej zodpovednosti, čiže tam spravidla spadnú, alebo čo ja si prvé predstavím, tak sú nejaké technologické firmy, kde asi tá produkcia emisí nie je nejaká vysoká, i keď tam by sa to dalo tiež polemizovať z hľadom možno na nejakú spotrebu elektrickej energie, a keby sme to ďalej rozbíjali, ale vezmem si treba taký Facebook, hej, kde asi to jeho správanie, možno práca s tými dátami, prístup vlastne k tým dátam ľudí je za to častokrát kritizovaný. Už neviem, či by som to označil teda za ESG. Rovnako Google, ktorý možno je trošku objektívnejší, ale však sami vidíme, že sú aj nejaké žaloby voči ním aktuálne v Amerike, alebo Apple je známy tým, že jeho dodávatelia v Číne by som povedal, že možno nesplňajú také tie západné štandardy tých ľudských práv pri tom pracovnom práve. Čiže dá sa vôbec nejaká firma ako jednoznačne označiť za ESG ako úplne čistúčka, že je to vôbec dnes možné?
To asi problém nie je úplne v tom, že či nejakú jednu takto vieme označiť, že určite kebyže hľadáme veľmi dlho, veľmi precízne, tak nájdeme niečo, čo má enormne diverzné predstavenstvo, environmentálne to má len pozitívne dopady a spoločensky tiež. Problém je, že takých spoločností je málo, a hlavne aj keď si to zaradíme podľa nejakých kritérií, že toto by bolo ESG, je úplne pravdepodobné, že podľa iných kritérií alebo podľa kritérií iného nejakého takéhoto správcu ESG indexu by to už nespadalo do toho. Hej, že dával by prioritu nejakej inej časti tej celej mozaiky. Tým, že neexistujú proste jednotné nejaké pravidlá, tak je to problém. Problém, ktorý si ty ale naznačil s tými veľkými technologickými spoločnosťami, je iný. A to je ten, že oni tvoria masívnu časť tých ESG portfólií, lebo áno, povieme si, že však netvorí Microsoft asi obrovskú environmentálnu záťaž až tak, až na spotrebu elektriny v datacentrách, ale zároveň historicky proste zneužíval svoj monopol, hej, dneska možno je na tom už trošku lepšie, ale taký Amazon určite neoznačíme za environmentálne zodpovednú spoločnosť, ktorá nás vedie k správaniu, ktoré nám ochráni planétu. Apple so svojimi sweatshopmi v Číne, hej, že okolo toho tiež netreba úplne chodiť a tváriť, že môžeme jednoznačne povedať, že oni tam zneužívajú tú pracovnú silu, ako to len ide. Hej, že to každý rok príde správa niekoľkých neziskových organizácií, ktoré to tam sledujú, že to je tam katastrofa pracovať. Že to aj Číňania sa hanbia, akože, že ako to tam vyzerá v tých továrniach, to už je čo povedať. Hej, že naozaj tie spoločnosti jedna po druhej nie sú práve úplne paragonmi morálky a etiky a zodpovedného správania, ale ponúkajú výnosy.
Okay, ešte kým sa možno dostane potom takým nejakým detailnejším názorom alebo takému všeobecnému pohľadu na túto vec, ja ešte mám také dve otázočky k tomu, že vlastne, čo na to hovoria dnes súčasní akcionári? Lebo akože v zásade, keď som investor, stávam sa akcionárom, ale keď vezmeme takých tých plošných, tých veľkých akcionárov, sme akoby takými aj svedkami takej tradičnej zmeny, že kedysi naozaj základným cieľom spoločnosti ako firmy, keď beriem, bolo dosahovanie nejakého hospodárskeho výsledku a generovanie nejakej pridanej hodnoty pre akcionárov. Dnes sa tie ciele akoby posúvajú na také znešenejšie úrovne, že naozaj to, čo tu vlastne dnes rozoberáme, čiže nejaké kvalitatívne ukazovatele, by som povedal, možno morálka toho správania, že sú aj samotní akcionári, takí väčšinoví akcionári, samotní zakladatelia, majitelia tých firiem s týmto stotožnení?
Ako ten trend ESG investovania postupne silne, čiže ten objem aktív, ktorý vlastne takto je spravovaný, a tie peniaze, ktoré sa alokujú do takýchto fondov, postupne rastie, čiže je to nejaký trend. Zatiaľ to tvorí relatívne malú časť celkového trhu, čiže väčšina investorov ako keby nezvažuje primárne tieto kritériá. No, treba si povedať, že to vlastne takéto ESG investovanie je formou aktívneho investovania, čiže samozrejme sú s tým spojené nejaké nevýhody, vyššie poplatky, častokrát pokiaľ sa nezameriame na nejaký určitý ako keby výsek trhu, nejaké technologické spoločnosti, tak aj zvyknú vplyvom tohto vlastne trpieť dlhodobé výnosy, čiže mnoho tých ako keby indexov zarába menej ako trh samotný. A je to niečo, čo sa dobre predáva, je to pekná marketingová značka, čiže mnoho aj aktívnych fondov, ktoré dlhodobo zaostávali vlastne za výnosmi indexov, proste strácali trhový podiel, teraz sa vedia veľmi jednoducho rebrandovať, tvária sa, že sa idú teraz starať o vyššie dobro a vďaka tomu si môžu účtovať tie vyššie poplatky. Ale akože je to silnejúci trend, vidíme, že je tam záujem presne z tej strany aktívnej správy zachrániť ten svoj biznis, ale nepovedal by som, že to je niečo, čo by nejako výrazne v súčasnosti pretváralo ten trh.
Mhm. Ale k tomu, čo sa ty pýtal, Rado, tak to je taká tiež ekonomicko-filozofická debata, že desiatky rokov sledovali firmy hlavne ten benefit shareholderov, teda akcionárov. Teraz sa hovorí, že by sa to malo posunúť do shareholderov k stakeholderom. To znamená, že akoby všetci zúčastnení na tom nejakom podnikaní, to znamená, že nie len akcionári, ale aj zamestnanci, ale aj komunity, v ktorých tie firmy operujú a tak ďalej, hej, že každý, na koho má podnikanie tej firmy nejaký dopad. Ale povedal by som to tak, že zatiaľ celý ten shift k pozeraniu na dobro stakeholderov vidíme len ako deklaratórne. Absolútne to nevyzerá tak, že by tie firmy menili to správanie, skôr o tom veľa rozprávajú.
Aj väčšinou zamestnajú nejakého človeka, ktorý vydáva pekné reporty, či už sú tie správcovské spoločnosti alebo tí veľkí zamestnávateľia. Budú mať nejaké oddelenie, ktoré to monitoruje, tie dopady. Možno sa pokúsia odčleniť nejakú časť biznisu, ktorá je ako keby objektívne škodlivejšia a outsourcujú to na inú firmu. Čiže nebude to vidieť na ich knihách, budú vyzerať pekne, ale proste stále tieto aktivity reálne niekto vykonávať musí. Čiže je to nejaká ťažba ropy, spracovanie a podobne.
A napíšu tri verejné listy, aby vyzerali trošku lepšie. Hej. Že tu už sa dostávame k takým nejakým, nejaké také veľké združenie podnikateľov v Amerike, ktoré tiež spísalo ako keby taký manifest, ako teraz sa tá presúvajú k tomu ako stakeholder benefitu a tak. A naozaj, ako to bol asi rok alebo dva dozadu, a že by niečo to zmenilo, absolútne sa nedá teda povedať. Rovnako, ako si aj spomínal, najväčších správcov je BlackRock ako najväčší správca aktív na svete, tak roky bol vlastne proti tomu akokoľvek zasahovať do chodu tých firiem. Teraz už minimálne povedali, že im záleží na tom, aby tie spoločnosti boli environmentálne zodpovednejšie a tak ďalej. Znova, pokiaľ viem, tak to stalo klasicky v rovine vyhlásenia verejného listu.
Ono častokrát stačí slúbiť, že do 20-30 rokov budem karbonovo neutrálny. Vyzerá to pekne. Poviem, že 2070 už auta budú všetky elektrické, alebo 2050, alebo akýkoľvek cieľ, proste, ktorý je vzdialený desiatky rokov a môžete ma zahrnúť do indexu, môžete nakúpiť moje akcie, čiže...
No a tu prichádzame presne k tomu problému, že ten investičný horizont aj, a často aj spoločnosti, ale určite aj individuálnych investorov, málo kedy je 60 rokov, hej, že skôr sa bavíme o 20-30 rokoch, tým pádom tie sľuby niekedy ďaleko v budúcnosti pekne znejú dneska a principiálne to je mnohým ľuďom jedno. Hej, že,
kto vie, či tie firmy budú existovať vtedy vôbec, niektoré z nich, alebo ako budú mať reálnu váhu, akože v portfóliách, v indexoch.
Tak.
A nie je takýto tento vývoj aj trošku prirodzený, že netreba to, ja by som tak povedal, že nálepkovať tým ESG bioeko, akože ja viem, že to je dneska veľká moda, veľký trend, aj že každý z nás, akože ono to je samozrejme určite potrebné myslieť na tú budúcnosť a rozmýšľať nad tým, akú planetu zanecháme našim deťom. Ale že či ten trend nie je aj vlastne, že, ako, či je potrebná tá nálepka, že či ten trend nie je prirodzený, že dnes naozaj, keby to začína od každého človeka individuálne, ako sa správame, že proste možno nemíňam toľko, hej, neprodukujem toľko odpadu toho škodlivého, snažím sa možno trošku efektívnejšie dopravovať a podobné veci. A ako ten taký kult zdravého životného štýlu je teraz teda veľmi populárny. A že či aj tie samotné firmy, lebo predsa tie firmy sú naozaj veľké firmy, obchodované firmy sú pod striktným drobnohľadom, čiže im sa akoby každá chybička neodpúšťa, každá chyba je v médiách prepieraná a oni sa naozaj snažia z toho marketingového a brandového hľadiska zostať v tých očiach spotrebiteľov aj celkovo spoločnosti v čo najlepšom svetle, aby proste ich produkty a služby sa kupovali, lebo dnes je teda taký trend, že to ESG vlastne nie je možno len o tom investovaní, ale aj o tej samotnej spotrebe, že vyberám si od koho si čo kúpim, lebo tento to robí ekologicky a nezneužíva na to malé deti a podobne. A nie je ten trend akoby taký prirodzený a samotná spoločnosť tým, ako je dneska vlastne všetko sledované a rozoberané do nadrobné súčiastky, že je vôbec potrebné to takto nejako brandovať?
Ešte na začiatku, čo my sa tu snažíme zodpovedať, ani nie je, že všetci súhlasíme s tým, že je fajn, aby sa firmy správali environmentálne zodpovedne, aby naozaj zamestnávali ľudí za rozumných ľudských podmienok a tak ďalej, že toto nie je niečo, proti čomu my by sme sa stavali. Skôr sa snažíme dojsť k nejakej odpovedi na to, že či je to rozumný spôsob investovania, ako to naozaj funguje a čo to ovplyvňuje aj pre samotného investora, aké to má teda dopady pre tie samotné spoločnosti, trh a tak ďalej.
K tomuto, no a to sa presne pýtam, že či to nie je taká prirodzená cesta viac menej dneska týmto smerom, hej, že tomu, každý nad tým rozmýšľame.
Jedna vec je, že ľudia majú presne tieto tendencie míňať peniaze v spoločnostiach, ktoré už sú takto v nejakej forme zodpovedné. Teda ten tlak je prirodzený aj z tohto dôvodu. Zároveň ale aj technologicky, ako sa vyvíjame a keby ako ten fokus napríklad na tú záchranu planéty za posledných niekoľko dekád sa stalo veľa silnejším, tak mnohé spoločnosti, napríklad, ktoré ťažia uhlie, hej, alebo teda ťažili uhlie, skrachovali. Proste ten vývoj nie je úplne drivovaný tým, že si povieme, že teraz my budeme všetci zodpovední a veci sa zmenia, ale aj prirodzeným technologickým vývojom sa zrazu uhlie stalo nerentabilné. Našli sme lacnejšie alternatívy, či už v spaľovaní zemného plynu, ktorý je teda násobne čistejšie ako uhlie, ale najmä teda aj v obnoviteľných zdrojoch, solár alebo veterná energia a tým pádom proste tieto spoločnosti ako prvé začali byť stratové, potom boli vytlačené z indexov, tým pádom aj ľudia, ktorí investujú do S&P 500, v nich prestali byť zainvestovaní a nakoniec tie spoločnosti zbankrotovali. A toto nie je niečo, čo by sme my vedeli pripísať ESG investovaniu. To nie je preto, že by do nich nebolo dostatočne veľa ľudí, ktorí boli ochotní do nich vopchať peniaze, Aj kvôli tomu, že ten trend minulosti v tom, to ESG investovanie dnes nemá taký výtlak na čisto akože hodnotu aktív, aby vedelo takéto niečo spôsobiť. To je proste úplne prirodzený vývoj, že keď ste dinosaurus, firma, ktorá už nemá v dnešnom svete čo robiť a ste technológiami proste predbehnutí, idete na smetisko dejín. Toto sa deje úplne samo od seba. Deje sa to aj v takýchto extrémnych prípadoch, ako je presne to uhlie, že tie firmy úplne už sú mimo, mnohé z nich, alebo teda väčšina z nich, hlavne tie najväčšie, ale zároveň sa to deje aj v menšom, že keď sa pozrieme 30-40 rokov dozadu, ropné spoločnosti boli, čo boli dve alebo tri v top 10 najväčších firiem v S&P 500. Teraz sú niekde v strede niekoľko z nich a z roka na rok sa stávajú menej a menej relevantné v tom samotnom indexe. Teda už len keby ste boli v S&P 500, tak vy ste z roka na rok máte zainvestované menej a menej v takýchto spoločnostiach a viac a viac v tých slušnejších.
Presne tak, no tie indexy ako fungujú a tým, že sú väčšina z nich zostavené na základe trhovej hodnoty tých daných firiem spoločností, ktoré obsahujú, tak ako si povedal, že uholné spoločnosti neboli vyradené preto, že by nezískali nálepku a zrazu by odtiaľ zmizli. Proste zmizli, lebo boli nerentabilné, stratové a boli vyradené, nahradené nejakými iným novovznikajúcim odvetvím, ktoré prirodzene je čistejšie. Ten progres samozrejme je vidieť. A dneska dýchame čistejší vzduch ako počas priemyselnej revolúcie, akože obzvlášť v Európe, samozrejme. Čiže ten progres tam je vidieť, odráža sa to samozrejme aj v zložení indexov, čiže keď sa pozrieme na 90. roky, tak vlastne ropné spoločnosti, energetický sektor v indexe S&P 500 mal váhu niekde okolo 15-20%, predtým ešte viac. A dneska je to niekde na úrovni okolo 2% a všetky energetické spoločnosti dohromady. Kdežto povedzme tí top 3 a 4 väčší hráči, Apple, Microsoft, Google, Facebook, každá z týchto firm je väčšia ako celý energetický sektor v indexe S&P 500. Čiže ten vývoj je prirodzený, možno sa vždy ten vývoj nedieje tak rýchlo, ako by sme chceli, ale proste vidíme, že globálne tá spoločnosť napreduje, technológie sú efektívnejšie, úspešnejšie, vytlačajú nejaké iné formy, možno škodlivejšie, keď sa bavíme vlastne o tej vlastne environmentálnej politike. Čiže áno, ja to vidím tak, že vlastne ten slobodný trh alebo jednoducho tá neviditeľná ruka toho trhu to proste postupne čistí.
Mm-hmm. Čiže presne takto som to chcel akože by tie vaše odpovede uzavrieť, že vyzerá, že možno lepším riešením alebo takým účinnejším dlhodobo je naozaj zvyšovanie toho povedomia, ponechanie tej selekcie na tom voľnom trhu. Akože však asi sa to aj ukazuje na základe toho, čo ste povedali. Ty si už aj, Janči, čo to naznačil v nejakej predchádzajúcej odpovedi. Z pohľadu výnosov to teda ako vyzerá? Že môžeme konštatovať smelo, že tie ESG indexy alebo investície zarábajú menej ako plošné investície?
Je to trošku problém takto vyhodnotiť, keďže neexistuje naozaj ten konsenzus a tým, že každý provider označí za ESG niečo iné. Keď sa pozrieme na mnoho tých indexov, niekto to vlastne, akože marketingové materiály sa zameriavajú na to, že porazíte takýmto investovaním širšie akciové indexy, S&P 500, Dow Jones, čokoľvek. A pozriem si materiály, vyzerá to, že ten výnos je vysoký, ale keď sa reálne pozriem na to, čo ten fond vlastní, tak sú to primárne akcie technologických spoločností. Najväčšiu váhu tam má Microsoft, Google, Facebook, Visa, proste takéto spoločnosti, ktoré majú vyššie zisky, vyšší potenciál možno rastu ako takéto tradičné odvetvie. Ale to je zase akože neférové porovnávať vlastne takýto typ investície, aktívne spravovanej a veľmi úzko zameranej, čiže koncentrované portfólio porovnávať s akciovým indexom. Väčšinou by to trebalo porovnať s nejakým indexom Nasdaq, s nejakými technologickými akciami, kde ten výnos by už nebol taký komparatívne lepší. Keď si pozrieme na ESG portfólio od iného providera, tak veľmi, akože znovu nájdeme veľa týchto stratégií, ktoré vlastne underperformujú, čiže zarábajú menej ako trh samotný. Takže dokážeme spraviť argument pre obidve strany. Za mňa, akože objektívne, čo dáva zmysel, že tým, že takéto investovanie je formou aktívneho investovania, proste keď si poviem, že z indexu vyradím 5% spoločnosti, tak v podstate aj vyjadrujem názor, že tých zvyšných 95% spoločnosti bude zarábať viacej, čiže je to nejaká forma aktívneho investovania, náklady sú vyššie a je logické, že dlhodobo môj výnos bude nižší, pokiaľ nezvyšujem riziko tým, že by som investoval do nejakého menšieho množstva technologických firiem, kde to riziko je samozrejme vyššie.
Toto je pre mňa najväčší problém to ESG investovania, že je často marketované, že vlastne aj idete robiť dobro, aj zároveň budete mať z toho vyššie výnosy, čo už len samo o sebe logicky nemôže byť nutne pravda. Hej, že ako nájdem nejaký výnos na trhu, to je, že buď idem do nejakých spoločností, ktoré rastú ďalej, nejaké growth stocks, alebo idem do hodnoty. Hej, hodnotu nájdem tam, kde je niečo ťažko podhodnotené, hej, že trh niečo ocenil nižšie. A teraz predstavme si vesmír, kde by ESG investovanie bolo ako prioritné, hej, že, alebo teda majoritné, čo sa týka investovania, že väčšina peňazí bola v tom. To znamená, že by naozaj tie špinavé, tie, nazvime to nejaké anti-ESG spoločnosti, keby boli, tak tie by boli nutne podhodnotené v tom čase. Hej, že vedel by som dostať za proste jednotku zisku, by som vedel získať výrazne lacnejšie, ako v prípade tých ESG firiem. Hej, že ak ten ESG argument, že vytlačajú peniaze z tých ostatných spoločností, funguje, tak tie spoločnosti sú nutne potom podhodnotené a viem v nich nájsť výnos. A druhá vec zase je, že ak funguje ten ich argument, že ESG investovanie, alebo teda tie ESG faktory hovoria o firme, že bude zisková, že lepšie performuje a tak ďalej, môžeme sa spýtať, že nakoľko je to už dneska zarátané v cene. Hej, že či zase nie je lepšia stratégia ísť presne do nejakého shellu, ktorý sa mení na takú tú zodpovednejšiu spoločnosť. Vidíme, že spoločnosti, ktoré prijímajú environmentálne štandardy, zlepšujú sa z pohľadu governance a tak ďalej, tak tie sú na výnosoch relatívne silné. Hej, ale ak investujem už len do tých anielikov, tak tento potenciál mi zase uniká. Takže podľa mňa je úplne v poriadku investovať do ESG s tým, keď si človek povie, že teda aby som bol zainvestovaný len v takých firmách, s ktorými ja sa cítim komfortne, tak oželiem čas výnosu. Ale ak si nájdem ESG fond, ktorý outperformuje trh, zvyčajne je to za cenu vyššieho rizika a zároveň za cenu toho, že neinvestujem naozaj ESG, pretože som zainvestovaný v Big Techu, ktorý, ako sme už si hovorili, určite by nemal patriť do ESG, ak by sme tie kritériá boli nastavené naozaj správne.
Vy ste tu vnúkli takú zaujímavú myšlienku, teda tá otázka, že akože myslíte si, bo ja asi ten pocit mám teraz, keď som sa tak trošku zamyslel, keď sa napríklad tí ľudia dopytujú nás, že ako myslíte si, že naozaj tí ľudia očakávajú od toho ESG aj vyšší výnos, že ako tým práve, že to je budúcnosť, ak spomínam, je to tak prezentované, že toto je naša budúcnosť, proste spoločenská zodpovednosť, čistý biznis z pohľadu nejakej environmentalistiky a podobne. Čiže ako teraz ste to povedali, hej, že nemusí to vždy platiť, alebo vo väčšine prípadov ten vyšší výnos neplatí, a keď aj platí, tak je za cenu vyššieho rizika. Ale myslíte si, že majú vlastne tí investori, ktorí sa o to zaujímajú, lebo je to proste dneska trend, niekde to zachytili, že majú vyššie očakávania, ako očakávania vyšších výnosov?
Ja si myslím, že áno, lebo častokrát to je presne takto prezentované, že odstraníme spoločnosti, kde to riziko je vyššie, že nikto nebude žalovať nejakú spoločnosť vo vašom portfóliu, nejaký Exxon za to, že mali nejaký ropný únik, kde to riziko samozrejme je vyššie. Takýto vlastne správca, portfólio manažer, kdokoľvek vám povie, že ja vám dám len tie technologicky čisté spoločnosti, kde nejaké riziko nie je. Samozrejme to riziko tam je, sú tam nejaké žaloby, antitrustové, čokoľvek, čiže aj tieto spoločnosti nie sú bez rizika. A presne mi to príde, že je to marketované skôr skrze to, že jednak spravím niečo lepšie pre svet, jednak zarobím viacej, proste je to taký ako keby win-win, toto žiaľ akože v praxi nefunguje. A oveľa lepší spôsob, ako možno ovplyvniť to smerovanie sveta, spoločnosti, čohokoľvek, je presne to, čo ty si povedal. Čiže my ako spotrebitelia vieme hlasovať tým, kde miniame peniaze, čiže keď nejakú spoločnosť nechcem podporiť, tak proste nebudem si kupovať jej výrobky a služby. To má určite väčší dopad ako nejaké špekulovanie na sekundárnom trhu. Čiže to, či nejaký investor si kúpi akcie tej firmy na trhu alebo ju predá, na tú samotnú spoločnosť to nemá až taký veľký dopad, ako si myslíme. Môže to samozrejme možno predražiť nejaké financovanie, môže to trošku skomplikovať jej život, ale na sekundárnom trhu neovplyvníme proste, kam ten svet bude smerovať. A proste ja sa na to pozerám, že ako na nejaký konský závod, proste a to, na ktorého konia si stavím, neznamená, že ovplyvňujem výsledok závodu. Proste znie to pekne, že vyberiem si konkrétnu firmu, ale proste tá realita bude taká, aká realita je, či bude to objektívne, keď svet bude smerovať k čistejšej technológii a k spoločenskej zodpovednosti, tak aj tie firmy sami sa budú transformovať. A Exxon dneska je úplne iná firma, ako bola 20 alebo 30 rokov dozadu. Proste oni sú dneska, nie že úplne líder v alternatívnych, to sa nedá povedať v technológiách, ale proste do veľkej miery prerobili ten biznis. A možno o 10 rokov budú v týchto indexoch zaradení ako top pozícia. A teraz dneska ho vyhodím z indexu, neskôr nakúpim, že mi to príde úplne zbytočná aktivita.
Aj keby som sa na to nepozeral len z pohľadu tých žalôb a tak, ale že aj z pohľadu toho, že keď idem investovať cez to ako tým ESG spôsobom, tak chcem v svojom srdiečku tam mať tie firmy potom, akože, ktoré naozaj robia tú robotu dobre, hej. Že keď mi niekto sľubí k tomu aj vyššie výnosy, tak tam nutne tento hlavne, jedna vec je, že je vyššie riziko, ale potom nutne aj tento faktor proste je výrazne slabší, alebo nefunguje tak, ako by mal. Hej. Ale je to enormne silno marketované tak, že áno, budete mať aj vyššie výnosy, aj budete robiť dobro, ale ešte druhý problém je ten, že tam nikde ten mechanizmus nevyzerá, že by bol nejaký hrozne silný, že ja keď zainvestujem do tej firmy, takže niečo tým teda mením vo svete naozaj, hej, ako Janči povedal, si stavím na toho koňa. Že ono by to bolo iné, keby tie spoločnosti mali problém s kapitálom, keby nemal kto investovať proste do veterných elektrární, hej, nestávali by sa. Ale tých peňazí, akože je tam dosť veľa, zároveň je dosť veľa peňazí aj na tej druhej strane rovnice, že to teraz nie je, že Exxon, keď by chcel urobiť nový ropný vrt, tak nemá za čo. Hej, a nevie rejznúť ani kapitál na trhu. Hej, že mne to príde, že tie naozajstné dopady tohto sú strašne malé.
A teraz myslíte si, že keď takto vlastne to odkryjeme ľuďom, že tie výnosy tam budú nižšie, ako myslíte si, že reálne to ovplyvní treba z toho človeka, ktorý chcel ísť do toho ESG, alebo že zrazu z nich polovica by ako keby od toho ustúpila, od tohto rozhodnutia a požiadavky?
Ja si myslím, že to je case by case, že určite sú ľudia, ktorí si vedia povedať, že im to za to stojí, aby boli zainvestovaní len vo firmách, s ktorými sú nejako vnútorne uzrozumení, že takto chcú investovať, na tomto chcú participovať. Zároveň ale oni si sami musia zodpovedať otázku, že čo sú naozaj tie firmy, že či im vadí ešte taký Facebook, Apple alebo Amazon, alebo nie, že tam tú hranicu si treba niekde nakresliť. Tú hranicu za mňa nenakreslí nikto, lebo tých providerov a tých rôznych fondov je tak strašne veľa, že ja si potom kúpim vegánske ETF-ko a mám v ňom proste Apple a Microsoft. Hej. Že určite budú ľudia, ktorí od toho cuknú, lebo naozaj všetci by sme radi mali aj aby bol Vox City, aj koza celá, aj výnosy, aj dobrý pocit, ale určite budú ľudia, ktorí keď prídu na to, že tie vyššie výnosy z toho nevytrieskajú, tak zrazu už až tak im na tom záležať nebude.
Možno, čo ja vnímam trošku pozitívne, akože to sa netýka priamo toho akože ESG investovania, ale pozitívne môže byť, keď niekto vďaka takémuto prístupu k investovaniu dokáže s tou investíciou dlhodobo žiť lepšie. Čiže pokiaľ ja som investor, zainvestujem do ESG indexu, som presvedčený o tom, že proste robím úžasné dobro, svet bude krásny, čistý, všetci budeme si rovní, tak možno takúto investíciu nebudem tak prísne posudzovať na základe jej aktuálneho akože vývoja, čiže budem ochotný akceptovať nejakú vyššiu volatilitu, kolísavosť, nevypredám toto portfólio, budem naozaj držať 20-30 rokov a dosiahnem celkom dobré výsledky, kdežto pokiaľ by som investoval do takéhoto mixu spoločností, kde sú všetky, nebudem o tom tak akože vnútorne presvedčený a možno tú investíciu nedodržím horizont, vypredám skorej, budem sa obávať toho, že prečítam si správu, že teraz ropa klesá na minus $30 za barel, čo s tým, proste môžem trošku viacej spanikariť, čiže, a to je skôr akože o tom správaní, nejaké akože behaviorálne aspekty toho investovania, akákoľvek investícia, ktorú dokážem držať dlhodobo a som s ňou zžitý a má nejaký očakávaný pozitívny výnos, tak je lepšie ako nejaká, ktorú nevydržím, predám ju, budem špekulovať na vývoj.
Takže môže to zmeniť človeka na ako dlhodobého investora.
Holdera. Tak, presne tak.
Holdera.
A to je zaujímavá myšlienka, dobrý point. A ešte zostávim také roviny, možno takého špekulovania a vlastne takých našich názorov, však je to naša mudrovačka.
Toto robíme.
Vy ste už čo to naznačili, že akože opýtam sa tvrdo, že či vec takýto prístup investične nie je trošku pokrytecký. Akorej vy ste do veľkej miery to naznačili, lebo vy ste povedali, že tým ESG investovaním asi veľmi ten svet nezmeníme. A či to zbytočne vlastne možno potom nediskriminujeme tú opačnú stranu, hej, práve napríklad tie ropné firmy a podobné, lebo ja ako si neviem stále predstaviť, že ani bežný život človeka, ktorý je veľmi ESG pozitívny, hej, teda že naozaj v tom svojom správaní zohľadňuje či už tú environmentalistiku alebo naozaj tú spoločenskú zodpovednosť, sa tomu nedá úplne vyhnúť, že väčšina z tých ľudí naozaj si proste na konci dňa kúpi ten iPhone, hej, a kupuje si tovary, ktoré boli proste dopravené alebo musia byť dopravené, hej, vďaka použitiu ropy, hej, alebo produktov z ropy. Čiže vždy vlastne nejaké tie emisie tam budú. Rovnako veľa týchto ľudí častokrát veľmi veľa cestuje, hej, čiže produkuje tie emisie aj viackrát, proste nalietajú tisícky kilometrov, prejdú tisícky kilometrov. A že či zbytočne nejakým spôsobom nie je potom tá druhá strana diskriminovaná, keď stále ako si to nazval, že možno tá anti-ESG alebo tá proste nesplňajúca tie kritériá, stále ten svet bez nej nemôže existovať.
Ja by som aj nepovedal, že je diskriminovaná, ja by som skôr videl ešte to, že ľudia podľa mňa skrz ESG investovanie sami sebe vytvárajú pocit, že robia dobrú vec a ospravedlnia si tak potom pred sebou vo nejaké ako nie ESG správanie, ktoré vie mať násobne väčší dopad ako to, kam som odparkoval svoje úspory na dôchodok. Hej, že je taký ten whitewashing, greenwashing vlastného správania, že ja sa tvárim, že vlastne ja som veľmi, veľmi environmentálne zodpovedný, pretože mám svoje peniaze len v takých firmách a potom hej, naštartujem svoj diesel a idem s ním proste do Turecka.
Ono určite oveľa menej bolí reálne nezarobený výnos, čiže to sú peniaze, ktoré nevidím, mám taký pocit, že presne správam sa zodpovedne, všetko je fajn, potom idem na leteckú dovolenku cez pol sveta, proste kupujem si stále novú elektroniku, lebo proste ten progres je super. Takže áno, je to také akože pohodlné východisko z toho, že som zodpovedný, správam sa zodpovedne, ale reálna zmena sa presadzuje na osobnej úrovni, čiže OK, nakupujme lokálne, necestujme na zahraničné dovolenky, nekupujme si nové výrobky, obmedzme osobnú spotrebu. Len toto je už niečo, čo veľa viac bolí ako to, že si poviem, že nezarobím 9% v indexe v širokom, ale zarobím 7,5% v ESG indexe. To je veľmi pohodlné akože riešenie takejto osobnej situácie alebo toho pohľadu na svet.
Ešte takéto umývanie si rúk funguje aj pri firmách samotných, ktoré sú v tých ESG indexoch. Že naozaj taký, keby som bol proste nejaký manažér v Apple, Google a podobne a vidím, že ja vlastne tým, aký ponúkam výnos, tak vlastne ma aj tak do toho ESG zaradia, aj keď porušujem kade čo kade tade, hej, ako Facebook participujem na rozobraní západnej demokracie, ale som v ESG indexoch však čo, tak ani nie som motivovaný s tým nič lepšie robiť už a posúvať sa v tom, pretože aj tak ma väčšina tých providerov takto akože zaradzuje. A zároveň ešte keby som bol nejaká iná firma, sa pozerám na to, že ten Big Tech je tam, povedzme si rovno, často kvôli výnosom. Hej, že môžeme sa tváriť, že OK, tak nevyrábajú z ropy nič, hej, tak sú čistí a ponúkajú také výnosy, že ich tam tí provideri chcú mať, že v konečnom dôsledku aj v týchto ESG fondoch sa dostáme naspäť k tomu, že najlepšie performujúce firmy sa tam proste dostanú, aj keby tam podľa tých kritérií nemali byť a tým pádom ten tlak na správanie tých firiem možno ani nebude taký, že musím sa aj dobre správať, ale musím ponúkať dostatočný výnos a potom je to všetko jedno.
Áno, je aj logické, že tie technologické firmy tam sú, lebo proste ich hlavné aktívum sú ľudia, čiže oni sa nebudú pozerať na nejakú akože rodovú rovnosť alebo niečo, proste či už si inžinier, muž alebo žena, proste zarobíš tam obrovské peniaze, lebo proste ľudia sú ich najväčšie aktívum, čiže áno, nebude tam asi nejaký ako ten gender gap, že rozdiel medzi tým, ako platia mužov alebo ženy, alebo ako pristupujú k minoritám, proste to sú meritokracie, proste človek odmení na základe úspechu. Takže v tejto škále skoro všetky technologické firmy budú vyzerať veľmi dobre, čo je prirodzené. Kdežto nejaké spoločnosti z tej staršej ekonomiky nikdy nedosiahnu také dobré skóre, ako povedzme títo technologickí giganti.
A ešte tretia úroveň toho umývania si rúk je pre správcov fondov, ktorí sa môžu roky tváriť. Najprv vám to predajú, že aj zarobíte viac, aj teda budete ESG, a potom, no tak proste, tak keď sa nezarobí až tak veľa a mali ste zainvestované v tom ESG, je to daň za proste robenie dobrá a môžem si pýtať vyšší poplatok za to, že vám odtiaľ vyškrtám Exxon a Chevron.
Dobre, no však super, niečo, poďme si to teda nejako zhrnúť, čiže akože je zrejme, že teda nie ste veľkí fanúšikovia a akoby u nás vo Finaxe nie sú úplne také jednoznačné pohnutky, alebo nevidíme jednoznačné dôvody, prečo by sme to zatiaľ mali zaradiť do portfólia, ono to zasa neznamená, že to nebude zaradené nikdy, že aj my asi tým trendom proste sa úplne nevyhneme a podliehaniu. Zasa aj tá diskusia je v podstate od nášho vzniku, je teda, kde Ďuro je pomerne veľký taký fanúšik tohto životného štýlu a tiež by som možno povedal, že ako hneď tak z tohto titulu to tam automaticky musí byť. Čiže to sa teda zhodneme, že nie sme úplne fanúšikovia alebo nevidíme v tom nejaký zmysel a poďme si teda povedať akoby prečo. Čiže jednak to, že to, čo sa tvári ako ESG, nie je vždy ESG, alebo proste ťažko sa to vôbec hodnotí, ak chceme byť naozaj veľmi striktní v tomto smere. Druhá vec je to, že asi, čo ste tak naznačili a čo tak možno aj mne tak najviac zarezonovalo, je to, že človek investovaním svojich dôchodkových úspor ten svet úplne nezmení, že naozaj ten efekt je veľmi marginálny, veľmi maličký. A Tretí ten dôvod je asi to, že vzhľadom na to, že je to taká móda, trend, je to spravidla drahšie, môžeme hovoriť častokrát aj rizikovejšie a menej zarábajúce. Že toto sú asi také tri hlavné body, prečo nie sme úplní fanúšikovia ako samotného ESG investovania, keď sa na to pozrieme, ako to funguje dnes, aj že sa teda z 500 spoločností v rámci indexu vybere 400, ktoré trošku viac to spĺňajú ako tých zvyšných 100.
Ja by som ešte dodal to, že zároveň tá zmena sa prirodzene deje, hej, že z roka na rok je S&P 500 viac a viac ESG, že tu len predbieham ako keby ten nejaký prirodzený trhový proces, ale predbieham ho tak, že dám tú moc niekomu do rúk, hej, že ja odovzdám to nejakému aktívnemu správcovi, od ktorého ja vlastne chcem, aby mi povyberal tie spoločnosti z S&P 500, ktoré odhadujeme, že takéto budú, čo vôbec tak do niekoľkých rokov nemusí byť. Ale v čom mám istotu, že keď držím dneska S&P 500 a on sa proste rokmi očisťuje od týchto spoločností, mám istotu, že budem mať tie správne. Hej, že ja si stavím na budúcnosť, na to, že ako S&P môže vyzerať o niekoľko rokov vlastne, skrz bandu aktívnych manažérov, ktorí vôbec nemusia mať pravdu. Hej, ktorým za to zaplatím ešte veľký poplatok. Že z tohto pohľadu to nie je úplne užitočné. A zároveň ja som ešte aj trošku asi fanúšik toho, že často investori vedia robiť zmeny vo firmách práve tým tlakom znútra. Že ja neovplyvním firmu tým, že do nej nezainvestujem, ale tým, že v nej zainvestovaný som, tak sa presne robí hrozne veľa zmien, že shareholderi donútili Exxon dávať nejaký ročný report, ako znižuje svoj dopad na klimatickú zmenu, nutia proste celkovo ich robiť viac investovať do obnoviteľných zdrojov. Niekoľko výrobcov zbraní v Amerike muselo nejak akože trošku sprísniť svoje, alebo teda sprísniť kontroly, ktoré ich predajcovia robia pri predaji zbraní. Je to nejaký fond mníšok ich donútil urobiť a tak ďalej. Hej, že tá aktivita znútra vie často viesť oveľa silnejšie k tým ESG výsledkom, ako to, že si na nich nestavím.
Dobre, čiže ja by som to tak možno uzavrel ešte ten štvrtý bod, že ten vývoj je do veľkej miery prirodzený, však to tu veľakrát zaznelo, aj že keď sa pozrieme vlastne na historický, ako keby historický vývoj zloženia napríklad indexu S&P 500 ako takého najreprezentatívnejšieho indexu. A v zásade ako keby nepotrebujem. Čiže môžem to tak ešte označiť, alebo že dovolili by ste si povedať, že je to taký trend a móda, ktorá dokáže vlastne zasa nejakým spôsobom možno vytiahnuť z ľudí viac peňazí?
Za mňa určite, to je niečo, čo som poznal na začiatku, že je to proste krásna uniková cesta pre celú vlastne aktívnu správu, ktorá dlhodobo stráca a ten stáva sa pomaly akože irrelevantný hráč na trhu investovania, akože v Spojených štátoch, tuto to samozrejme potrvá trošičku dlhšie, čiže je to uniková cesta. A možno ešte by som dodal jednu vec, že pokiaľ jednoducho chcem podporiť nejaké aktivity, na ktorých mi záleží, proste či už je to nejaká rovnosť, charita alebo čokoľvek, nič nie je ľahšie ako darovať časť zisku, proste pokiaľ v indexoch zarobím viacej peňazí ako nejakým ESG investovaním a na rovnakú jednotku rizika zarobím vyšší výnos pravdepodobne za investovanie do celého trhu. OK, akože čo mi bráni zobrať 5-10% alebo 20% z toho zisku a darovať to nejakej nadácii, nejakému fondu. Určite spravím akože oveľa viac dobra ako tým, že sa budem hrať na to, že nakrmím nejakú správcovskú spoločnosť cez vyššie poplatky, zarobím menej a OK, spravil som dobro. Proste stačí darovať časť tých peňazí zarobených, on to už trošku viacej bolí, to už nie je také pohodlné a mnoho ľudí sa možno nerozhodne rozlúčiť s nejakou časťou reálnych peňazí, ktoré vidia na účte.
Je to už sa nedieje tak samo ako toto.
Presne.
To je to, čo Janči hovoril, že ten
osobné spotreba.
Že ten nezarobený zisk nebolí.
Tak.
Dobre, čiže myslím si, že sme ako odprezentovali, aspoň ja mám teda ten pocit, že sme odprezentovali ten názor a hlavne teda tie dôvody, že prečo nie sme taký možno hrbr do ESG portfólií. Ešte teda niečo k tomu chcete dodať? Vyslovene, že čo by ešte malo byť ako taká posledná bodka, prečo máme vlastne takýto postoj? Že teda akože odzneli podľa vás teda tie všetky dôvody, aj že ktoré asi sú dôležité v tomto, v našom vnímaní.
Hej, asi by som ešte dodal, že viem si predstaviť, že keď v nejaký moment sa vydefinujú na trhu štandardy, čo taká spoločnosť asi má spĺňať. Nebude taký veľký rozdiel medzi tými jednotlivými indexmi a medzi jednotlivými fondmi, ktoré si to vyberajú, ale trh sa teda zhodne na tom, Že tak ako sa historicky zhodol na tom, že do veľkej miery čo je kreditne bezpečná spoločnosť a akože zodpovedná voči svojom dlhu a tak ďalej, tak sa možno zhodneme jedného dňa aj čo je z ESG pohľadu zodpovedná spoločnosť. Potom tie indexy budú vyzerať trošku inak. Pravdepodobne určite sa dostaneme do toho stavu, že si povieme, že obetujeme teda čas výnosu za to, že no, sme zainvestovali len v takýchto firmách. Vtedy si viem predstaviť to úplne jasne komunikovať ľuďom, že tu je táto možnosť. Nie? Môžete zarábať 8% ročne, alebo môžete zarábať, neviem, 5, 6%, 4% ročne za to, že budete teda zainvestovaní len v takýchto spoločnostiach. Len zatiaľ je to proste taký strašne divoký západ zlých predajných argumentov, toho, že sa všetci tvária, že to je win-win a nikto vlastne nevie, v čom by v konečnom dôsledku mal byť zainvestovaný a preto je to chaos. A kým to je taký chaos, tak mi príde aj nezodpovedné do toho šliapnúť. Jedného dňa sa to vyčistí. Aj buď to umrie, alebo sa to vyčistí.
Súhlasím, ako myslím si, že nikto z nás sa na to nepozerá nejako dogmaticky. A tak ako všetci sme boli v minulosti aktívni investori, každý z nás proste obchodoval aktívne, snažil sa poraziť trh. V určitom momente sme akceptovali tú realitu, že jednoducho sa to nedá. Sú na to štúdie, sú na to desiatky rokov výsledkov všetkých aktívnych portfólio manažérov, investorov, špekulantov, akokoľvek to nazveme, gamblerov. A tak proste tak nejak sme sa stotožili s tou myšlienkou pasívneho investovania, lebo proste vidíme všetky tie výhody. A tak rovnako si viem predstaviť, že presne ako hovoríš ty, Jano, že pokiaľ tie štandardy budú jasné a niekto sa bude ochotný vzdať nejakej časti toho výnosu, nebude to asi úplne zadarmo, že investujem zodpovedne, alebo teda podľa môjho názoru zodpovedne, OK, akože zaradíme, myslím si, že nie je tam s tým nejaký problém, ale v súčasnej podobe to je akože, si myslím, že nepoužiteľné pre investorov bežných.
Výborne, krásnu bodku ste tomu dali, lepšiu som si aj nemohol predstaviť. Čiže super, ja ďakujem páni za vaše insighty, za vaše názory. Ja teda pevne verím, že sme to do veľkej miery objasnili, že sme teda nikoho týmito možno takými nejakými ostrými názormi, ale zase ako my sa snažíme vždy hovoriť pravdu alebo ako veci vnímame, že sme sa nikoho nedotkli a že nikoho to neurazí, proste je to náš názor, tak vnímame my tú realitu, takú skutočnosť. Ja si myslím, že tých skúseností máme dosť a práve ako ste to aj teraz na záver povedali, hlavne tie vlastné skúsenosti sú na nezaplatenie. Takže možno aj o tom sú tieto mudrovačky, že nemusia ľudia opakovať chyby iných, akože vždy je to najlepšia škola a málo kedy, keď to len človek počuje a nezažije, a si to uvedomí. Takže díky moc a teším sa opäť do skorého videnia na ďalšej mudrovačke. Ďakujem páni.
Do počutia.
Dovidenia.
Majte sa, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax, inteligentné investovanie.